Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Naším dnešním hostem je básník Miloslav Topinka, jen těžce zařaditelný básník, tvořitel neologismu a objevitel černých děr, kterému právě vyšlo výjimečné souborné dílo, které se jmenuje Probouzení. Vyšlo v nakladatelství FRA. Miloslav Topinka je tady s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. My na samý začátek bychom chtěli poprosit o jednu z vašich básní. Já vím, že to bude z první sbírky, první báseň.
První.
Tak.
Co tam byla. To je z Utopíra. Vlastně vstupní báseň Utopíra. Jsou to texty z roku 64 a 67. Utopír ještě vyšel 69 pak už. Ten text se jmenuje Jinudy. To platí do dneška. Nad světlou krajinou budu si příst z viny i neviny kamenný list. Posekám srpici, zůstane tříšť. Jíkavci přede mnou vypadnou z hnízd. Nemohu za nimi, bojím se krys. Mohou mě proměnit v rezavý kys. Než krysí svědomí začne je hrýst, vše, co si spískali, musí si sníst. Tam zatím je ještě jedna kraťonka a možná, aby to nebylo tak, až do rána bílého. V království hežmánku zvon vyzvání, Zuzanu cikánku zabili cikáni. Ze smutní obočí zmlkne vrána, oči se orosí až do rána. Neměli strpení, až skončí zpěv, co měsíc promění v krev. Noc byla od světla rozedrána, smrt oslepla. Až do rána.
Děkujeme. Pane Topinko, začala bych docela těžkou, velkou otázkou, ale hrozně chci znát odpověď zrovna vaši. Co je pro vás poezie?
Docela hezký rozbor. Měl v 30. letech už Roman Jakobson, co napsal krásnou esej, co je poezie a co není poezie. Ale myslím, že do dneška mi to není jasný a těžko někdy o tom budu vědět víc. Víte, běžně, to je to, co jsem už párkrát v rozhovorech říkal, běžně se myslí, že poezie vlastně zaplňuje nějakou díru. Buď po prázdném životě, citovém životě, když vám někdo odejde, někdo blízký, když se s někým rozejdete. A že poezie tu je od toho, aby tohle to prázdno zaplňovala, zacelovala. Já si ovšem už dávno jsem přesvědčený, že poezie by tohle prázdno měla rozvírat. Ono, když se řekne prázdno, tak není přesně jasný, o co jde, ale dalo by se utíct k astrofyzikům a prázdno je vlastně nabitý energií.
Já jsem kdesi četl, že vás štvaly texty, který sázeli na jistotu, že jste četl hodně věcí, které byly jenom variacemi na něco dalšího. A strašně by mě zajímalo, co to s váma udělalo jako s autorem. Jak když jsem četl ten Utopír, tak to vypadalo, že vás to nutí tvořit nová slova, ale stejně by mě zajímal váš pohled na věc.
Víte, to bylo už někdy začátkem 70. let a nešlo o to, jestli jsem mohl nebo nemohl, vlastně nemohl publikovat, ale šlo o něco jiného. Najednou jsem četl spoustu těch textů, které byly jenom varírováním, obnovováním něčeho dávno objeveného, dávno dotýkaného. A najednou tenkrát jsme se spřátelili s Jirou Grigarem, s astrofyzikem, poněvadž jsem měl nějaký dotazy, jezdil za ním na Ondřejov. A paradoxní bylo, že když jsem slyšel, nebo když čtete ty texty kosmologů, astrofyziků a tak dále, oni si to neuvědomují, pro ně, jako pro většinu lidí, ta poezie končí někde Nerudou písněma kosmickýma nebo něčím takovým, ale vlastně ty spekulace, ty teorie, které tam jsou, to je nabitý vyloženě poezií.
Hostem, a to vzácným dnešní literatury, je Miloslav Topinka. A jak jsme začínali první blok ukázkou z Utopíra, tak teď začneme ukázkou z druhé vaší sbírky, která je součástí souborného díla Probouzení, a to z Krysího hnízda.
Já z Krysího hnízda vám přečtu poslední text, který to uzavírá. Kde? Jak jsem slyšel, jsou ty neologizmy, tam ta řeč napínaná, až co vydrží, co snese, ale myslím, že do teďka to jde. Ten závěrečný text se jmenuje Kosti řeči. Lokty kroumají, mezi koleny je chravo. Přilítají přástevníci, křídla pod střechu, zajdu mezi tam rozjinut, mezi zde a tam je smrt, až na kost. Spíš na prsou, kam mě oči nesou, kotník kostěné vřeteno trnavý, chloupky se schroulily do jamky v podpaždí, dole do důlku koudel, žebra v povětří, kosti v mojí řeči, až po kolena. Ohluchnu, kde se mě dotýkáš, čím zachumlaně mlčím, zajdu mezi tam hloub. Slova pokosena, řeč se vymkla z kloubu. Zbůh darma rozmrouvám, mluvím o pouzdřené hrotky. Kosti srostly, spánky tiše k prasknutí. Spíš v kosti, z kostí v klíně, strop se sesouvá. Smrt seče slova, za rty je zima. Tmou řím prsty, teď už tam projdu očima. Tady je pozdě, tady jsem v hrobě.
Krysí hnízdo mi přijde jako taková kniha, která čtenáře, nebo alespoň mě, zavřela do malé klícky s kryskami a nutí ho zapomenout na slova. Působí to na mě jako kniha napsaná v hodně stísněném prostoru, ale vy jste ji přitom dal dohromady, nebo aspoň částečně v Africe, což mi přijde úplně neuvěřitelný. Ta kniha působí, jako kdybyste ji napsal někde úplně jinde. Ale strašně by mě zajímalo, v jakém stavu mysli člověk je, když píše takovéhle texty poblíž Kilimandžára.
Já myslím, že těch textů psaných v Africe tam zas moc není. To Krysí hnízdo byl nápad ještě před cestou, který se trochu proměňoval právě tou dlouhou cestou a tím mimo prostorem, který při té cestě vznikal. To znamená, tam je jeden text, 9 nebo kolik měsíců jsem byl mimo lidi, co znám, mimo věci, co jsou mi blízký, mimo prostor, který znám. Takže vykrystalizoval ten mimo prostor. Já si myslím, že Krysí hnízdo jako takový ten nápad mělo být dvojdomý. Jednak text, který tenkrát jsme vymýšleli vlastně při Špálově galerii, kterou vedl Jindřich Kalupecký, proto je mu taky Krysí hnízdo věnovaný, takzvaný environment, což je výtvarná technika, nebo Francouze říkají environnement. Mělo to samozřejmě část toho krysího hnízda, je takový popis environmentu, to znamená prostor, který se vytvoří, kde rejdí slova, krysky slova, útržky slov. A vlastně se tam snažím dostat v krysím hnízdě do prostoru, kde slova vznikají, to znamená až do hrtanu, tou úzkou škvírou, kterým procházejí ven, ještě v surovým stavu i ze švy, kdy se chvíli ty slova, útržky slov, útržky vět a ostatní vynořují na povrch a zase se ponořují zpátky. Zároveň je ta řeč napínaná dost, kam až to jde, aby se to dalo číst. Tenkrát měla být, to byl takový záměr, potom v tom 69. ještě když Jindřich Chalupecký zůstal ve Špálovce, chtěli jsme s Rudolfem Němcem, což je výtvarník, který mi ilustroval jak Utopíra, tak pak graficky připravil to původní vydání s obálkou Krysího hnízda. To ani nechtěl ilustrovat, páč tam mám ty moje malůvky a všechno, aby se to netlouklo. Ale domluvili jsme se s Jindřichem Chalupeckým, že to uděláme skutečně v prostoru. Jo? To znamená, že bude environment jako Špálovka, taky ty kresbičky tam, ty prostory, co jsou namalované, vlastně jsou ty dvě místnosti nebo něco Špálovky. A že skutečně tam bude možný dovnitř do toho textu si sednout, zakouřit, napít, vstoupit do té knížky. Jako ze vším všudy a i s těma všelijakýma tenkrát ještě možná technicky jednoduššíma věcma, jako pouštění řeči na magneťáku a rozbíjení těch slov a ostatních. Já myslím, že to byl takový ten projekt, který byl a zároveň je tam samozřejmě, proto jsem zvolil na čtení tu poslední text. Je cítit, že to byl v období toho 8. začátku 69. roku. To poslední ty slova, tady jsem v hrobě, tady je pozdě, jsou myslím přesný ještě do dneška.
Mě by zajímalo vlastně, jak píšete, protože vy jste vydal relativně málo sbírek, ale přitom nevím, jestli vlastně jste si dával pauzy, nebo jste psal pořád a jenom jste na sebe tak strašně přísný, že jenom něco málo jste dovolil vydat, nebo jste pustil do světa.
Ono pustil do světa.
Samozřejmě s těmi tehdejšími omezeními, kde to už jako, do světa nedoputovalo.
Víte, vy jste se ptali, co je poezie. Samozřejmě, ale nelze dělat kompromisy, myslím, v tom, co je psaný v životě. Jak říkal Jiří Koláš, že když se básník skurví, je to poznat, že, takže to bylo jasný. Ale já myslím, že to bylo průběžně psaný a i když, víte, ono je zásadní věc, dost podstatná, když těch 20 let poezie se publiká nedá a píšete si něco, jako jste se ptala, tak ona ta opravdu prověrka zásadní je až tou tiskaskou černí. Jo. A je úplně jedno, jestli ta knížka se dostane k čtenáři a nebo ji zešrotujou celou tak, ale mě nikdy nenapadlo cokoliv po těch letech, nebo když to pak v 90. letech začátkem mělo vyjít, cokoliv tam upravit, změnit nebo tak. Jednou to bylo hotové, jednou to bylo prověřené tou tiskaskou černí, a pak už to šlo odříznout.
A jak dlouho jste takový texty psal a jak dlouho jste třeba vymýšlel v hlavě koncepty těch knih? Protože mně přijde, že zatím musí být To nebyla to jenom mezera ovlivněná nějakou politickou situací a tak, ale prostě jste několik let evidentně něco dělal, byl potichu a pak vznikla ta další kniha. Tak asi nás by strašně zajímalo, co jste dělal v takovou chvíli. Jak dlouho vám trvalo napsat tu jednu báseň, jak dlouho vám trvalo vymyslet věci jako utopír nebo krysí hnízdo?
Já myslím, že to je v té knížce přesně datovaný. Ten utopír, to jsou texty, které vznikaly a pak jsem je vybral narychlo, když mě v 69. honili, že ještě je šance, abych to vydal. Karel Šiktanc tenkrát dělal v Mladý frontě, jak šéfredaktor, tak tlačil na to, ať to dám dohromady, dokud to ještě jde vydat. Měl pravdu, poněvadž ten utopír ještě vyšel a utopír je vlastně výběr, koncipovaný z rok 64 až 7, že ty texty vznikaly postupně.
Takže to nemáte tak, že byste měl nějaký koncept, nějakou myšlenku a pak v momentě, kdy chytnete, tak najednou musíte psát a píšete intenzivně, vlastně napíšete tu knížku. Ono to totiž z těch textů vlastně vypadá tak, že to jsou fakt ucelené knihy. Knihy, za kterýma je jedna myšlenka, jeden nápad. Jo,
ono těch nápadů tam je možná víc, ale je to v podstatě ta knížka musí držet pohromadě, ten utopír jako prvotina, tištěná. Já myslím, že ještě přesnější a tvrdší zrcadlo, taková ta kontrola, to jsou ty zvukové vlny, že jo, v rádiu. To opravdu se vám ta řeč přenáší do zvukových vln, které rozvlňují ten prostor a dotýkají se přímo toho posluchače nebo čtenáře nebo někoho. A to je, já si to uvědomil teď nedávno, když objevili, potvrdili ty gravitační vlny, tak syn mi psal poznámku, ať poslouchám tu konferenci, co byla na internetu, přenášená přímý přenos a tam právě poprvé udělali, že nejenom je to vidět, ty gravitační vlny, ale slyšet. Pouštěli tam ten záznam zvuku a to jsou fantastické zvuky. Že jo? To je... Já se dostal někam
to nevadí, to se vůbec nebojíte, protože k gravitačním vlnám a dalším vesmírným objevům se dostaneme za chviličku.
Jinak to krysí hnízdo bylo jako environment, jako koncipovaný možná s tímhletím záměrem a rozšiřovaný do všech možných prostorů a do všech možných zákoutí a podob. To jo. No a potom vznikalo spousta textů, poznámek, ale vlastně jsem to dal pak dohromady až v té trhlině. V té trhlině máte dvě části. Ta první se jmenuje Co tam, to tam. To ještě jakoby návazně napojuje texty, co vznikaly a navazují na to krysí hnízdo a pak už se to všechno točilo kolem té trhliny. Že?
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu s Miloslavem Topinkou. Bavíme se tady o jeho souborném díle, které se jmenuje Probouzení. Zatím jsme probírali tu první polovinu téhle knihy, ale dostáváme se k té druhé, která podle mě docela jasně vykračuje do vesmíru, do hlubokého vesmíru přímo. A mě by strašně zajímalo, čím vás vesmír fascinuje a co s vámi dělají hlavně objevy poslední doby, protože jenom v posledních několika měsících to byly ty gravitační vlny, o kterých jste tady mluvil, veliké fotografie Pluta, ještě do nedávna, nebylo to tak dávno, kdy byly jenom takové ty malé pixelovaté obrázky, potom jen tady ten Kepler, planeta, která připomíná Zemi úplně ve všech možných ohledech, akorát je v jiné galaxii. Co to s váma dělá, jako s někým, koho baví a fascinuje vesmír?
Tak samozřejmě o tom nic nevím. Když bylo synovi 2 roky, tak jsem mu na tu postýlku pověsil tenkrát mapu hvězdné oblohy a v podstatě vyštudoval astrofyziku a dělá gamma záblasky z počátku vesmíru. A už mu někdy nerozumím, poněvadž nestačím na tu matiku, ale plno věcí mi dovede Martin velice dobře vysvětlit. Nicméně já si opravdu myslím, že ani ne tak. Já pamatuju, jak když byla první fotka, kde byla Země vlastně vyfocená z vesmíru a byl tam i ten měsíc, oba dva, tak jak se to, to byl jeden z posledních textů Heideggera, jak se toho děsil, že ono je tam něco zvláštního, jako přes to technickou civilizaci, ale já si myslím, že jsme mluvili o tom rozvírání prázdna, opravdu v té astrofyzice, v kosmologii, tak představ, je jich tam spousta, od té pěnovité struktury prázdna, po, si vzpomínám tenkrát, mi vysvětlovali, co to je ten takzvaný Goldův paradox matky a dítěte, kdy v podstatě můžete teoreticky obkládat kolíbku s dítětem, obrovskýma hmotnýma hvězdama, ale souměrně obkládat. A vlastně tím, což navazuje na Einsteina, prodloužíte život toho dítěte. Zpomaluje se ten čas. Jo? Čili tohle byla jenom nebo představy o roztržení časoprostoru, co ty astrofyzici a kosmologové mají. Je tam, já nevím, třeba tím procházení tunelama, procházet tunelem s jedný černý díry, bílou dírou, červí dírou, roztržení toho časoprostoru. Je tam třeba nějaký super prostor, zajímavý, to dělal, myslím, Hart Hawking, ten nejslavnější astrofyzik, ta jeho trubice, která vlastně způsobuje, že mizí rozdíl mezi časem a prostorem. Jo? Čas se stává prostorem v té trubici a prostor časem. Jako tehle těch představ a tehle těch nabitých textů a úvah a teorií, to já myslím, že když jsme mluvili, co je poezie a co není poezie, takže to je doslova nabitý poezií, že? I když si to ty astrofyzici často neuvědomujou, jo, to se na to dívají jinak, ale ty astrofyzici vlastně vstupují do takové podivné zóny teďka posledních 50 nebo 60 let. Vstupují do takové zakázané zóny. Že?
Co to znamená zakázaná zóna?
Zakázaná zóna pro fyziku je, že neměla smysl otázka, co je před velkým třeskem. Jo? A tahle ta zóna vlastně pardon, vlastně byla vždycky doménou básníků, mystiků, nějakých. Bylo to oddělené mezi sebou takovou tenonkou, tenolinkou miliardiny tlustou, miliardiny sekundy tlustou, která se nemohla překročit. Jo? A najednou se dostáváte někam jinam a astrofyzici někde už se pokoušejí překročit, ale furt si tam tu hranici nechávají a tohle to poezie může, to je proto to vzájemné prolínání, které tam existuje mezi tím a nevím.
Poezie se prolínat může do čehokoliv, ale my teď uděláme zase trošku násilnější roztrhnutí. Než ještě skočíme k další písničce, vás poprosím o ukázku právě z Trhliny.
Můžu? Nevidíš, miláčka? Polibhonarty. Na obzoru se občas zableskne, občas, jako při svítání, se prodírá paprsek světla, na který už hluboko v noci čekám. Občas probleskne výbuch nějakého vzdáleného vesmíru. Nemá to tvar, nemá to hlas, nemá to ještě ani zvuk, ani barvu, význam. Prázdno. Náhle je vidět, slyšet, cítit při dotyku. Chutná na jazyku. Vesmír, kde si za mnou, se zakřivuje, uzavírá. Přes přede mnou není nic. Prázdno. Ptám-li se, odkud se vzala poezie, z čeho vychází, pak jedině z tohoto napětí, z těchto let mých dotyků prázdna. Snad Bůh, snad vesmír, snad energie, snad nic z toho, snad všechno to. Zatím je to všechno strašně křehké, zranitelné.
V Liberatuře se dneska touláme vesmírem a nejenom jím. Máme tady Miloslava Topinku, který představuje své souborné básnické dílo, které vyšlo v nakladatelství FRA pod titulem Probouzení. Vy jste tady zmiňoval před písničkou, že pro vás je možná teďka ta poezie především v těch objevech, v tom vesmíru, v té astrofyzice, že samo o sobě je to poezie, ale když se podíváme na současnou básnickou produkci, na současné autory, koho byste tam vytáhl? Vidíte tam vůbec tu poezie, anebo je to to, co jste zmiňoval na začátku a čeho se obáváte, že by to byla ta variace známého a ta sázka na jistotu?
Ne, já si myslím, že vycházejí některé knížky, které jsou strašně zajímavé a kde se dotýkají už něčeho nového. Zatím jsou to včetně těch mých věcí. Zatím to, co je důležité, to, co je mimo, to znamená přepadnout někam mimo, a zároveň jako přepadá vlna do oceánu a zároveň zůstat tady, zde, v tomhletom prostoru. Nebýt zde ani tam a být současně na obou stranách. Tak zatím to důležitý, myslím, jenom prosvítá. Proto ta poslední knížka se jmenuje Prosvítání. Ale pokud jste se ptala na texty, které se objevují za těch, já nevím, 25 nebo kolik let. Já myslím, že určitě jsou tam. Já bohužel samozřejmě neznám všechny. Většinou znám některé mladé básníky, které za mnou přišli a kteří myslím, že s nima strašně fajn a že vědí, o co jde, že to není jenom takový to psaní. Není to literatura, protože jak Arto prohlašoval, každá literatura je svinstvo. A poezie vlastně je něco, co nemá s uměním v uvozovkách nic moc tak společného. Nikdo přesně neví, co je to, co jsme si navykli říkat, nazývat poezií.
Vy jste už třeba redigoval jeden z těch posledních ročníků nejlepších českých básní. Mě by zajímalo, jestli jste měl pocit, nebo jestli jste třeba vysledoval nějaký trend nebo něco, nějaký tendence, které byly třeba hodně jiný než to, co se psalo před 20 lety, před 30 lety. Je tam nějaká zásadní změna v tom, jak se u nás píše?
Víte, to je taková otázka, která vlastně vyžaduje jedinou odpověď. V poezii nejde mluvit o pokroku. Buď to tam je, cítíte to, anebo není. Dohadujeme se, kde je víc poezie, jestli v epocu o Gilgamešovi, v Dantem, ve zpěvech tibetského mnicha, Maga Milarepy z 12. století, jestli je to Rembo, Gerard Nerval, Novalis, Helderin, jestli je to ze současného Eliot, jestli je to Henri Michaud. Jo, tam nelze mluvit o pokroku, ale samozřejmě je třeba, nejde se k ničemu vracet, co už bylo dotýkané, co už bylo objevené, co už se je to zbytečný, pak se dostáváte do nějaký, ale mezi tou poezí, co jsme tenkrát dávali dohromady, myslím, to byl ten druhý svazek těch nejlepších básní. Já první dělal, myslím, Karel Šichtanc. A já myslím, že tenkrát jsem to dělal s Jakubem Řehákem a že ty texty, které jsem tam nakonec dal, tak kdybych to mohl proškrtat některé ty texty, aby byly zhuštěnější, možná by to bylo, ale každý je odpovědný za to, co si napíše.
Vy jste tady zmínil toho Eliota a Vefra jste říkal, já jsem si použil ten záznam z toho čtení, aspoň myslím, že jste to říkal Vefra, možná někde jinde. Každopádně jste říkal, že od pusté země Eliota se poezie nehnula.
To jsem neříkal, já to jsem citoval Jiřího Koláře.
Tak, ano.
Jo, který tohle někde napsal a prohlásil. My jsme, já Jiřího Koláře znám od 65. roku a vlastně vždycky jsem dělal trochu záškodníka avantgardy, jak o sobě říkal Hlas, ale bylo to strašně fajn, proto si myslím, že všechny ty, o co jsme se hádali, třeba Warren Boda, on měl radši Koláš vždycky, Baudelaire, takový ten pracný, aby na tom dělalo, o tom Warren Bodovi vždycky prohlašoval, že to je spratek, který se nechává živit maminkou a vždycky tam přijede a vyžere tu sýpku. A měl v něčem pravdu, že? Ale v tom jsme se nikdy neshodli. A já měl s Jiřím Kolářem takový ideální vztah, kdy jsem mohl mluvit s ním, když jsme byli sami naprosto otevřeně, mohl jsem mu říct, tohle to se mi nelíbí, tohle je slepá ulička. Vnímal jsem, že on velice přesně cítí, kde se dotknul něčeho nového. A pokud prohlásil tuhle větu, že poezie od pustý země se nehnula, v té pustý zemi je jeden strašně úžasný princip, princip koláže, že, který se najednou dostal do poezie a zase na druhé straně nikdy nepochopím, nepochopil jsem a nepochopím, že někdo, kdo napíše takovýhle flák, takovouhle obrovskou báseň, si to nechá od toho Ezry Pounda seškrtat, vlastně přes polovinu veršů mu ten Pound vyhodil. A ta báseň dostala zcela jiný charakter a vylepšila se daleko. Je to opravdu jedna z podstatných textů 20. století, co existuje. Ono samozřejmě tyhle ty výroky, jakože poezie nepostoupila ani o centimetr, to je otázka toho postupu. Ani Jiří Kolář to nebral zase tak doslova, aby si myslel, že to, co přišlo po Eliotovi, to znamená třeba Henri Michaud nebo Artaud nebo i v anglické poezii a v americké poezii a tyhle věci. Tam samozřejmě Paul Celan nebo Celan, jak mu někdy říká. To jsou úžasné texty všecko, kde je to asi něco podobného, jako když Adorno kdysi prohlásil, že po Osvětimi už se nedá napsat žádná báseň, žádná poezie. Že? A ani Adorno tenkrát třeba vnímal, že se dá napsat to, co psal Celan nebo ostatní.
I když hodně neradě budeme se v Liberatuře pomalu loučit a jak jinak než poslední, respektive nejnovější částí toho výboru z díla, které se jmenuje Probouzení a ta poslední část v něm se jmenuje Prosvítání.
Ta poslední útlá sbírka se jmenuje Prosvítání. Dokonce se mi podařilo je přesvědčit, aby tam dali ten průsvitnej
papír. Ten je skvělej. Je nádherný. Výborná.
Jsme moc rádi, že jste Fra přesvědčil.
Ano. Aby to pustili. Já nevím, možná, když jsme...
To jste se asi moc nehádali, ne? O ten pauzák. Nebo jo?
No tak ono, cokoliv se k té knížce bylo problém, aby to tam drželo. Ono, ty grafici mají to spočítané, že to musí být, já nevím, 8. a 16. aby to nevypadávalo stránka. Tohle naštěstí byla, myslím, 12. a 20. v tom archu, aby to nevypadlo. Víte, co budeme se držet toho principu a já vám povím, přečtu tu poslední zase, která uzavírá Poslední báseň z té sbírky Prosvítání se jmenuje Tenká vlákna světla. Nic, jen čmouha cesty, tiše, nespi, spíš něco nežli nic se prodírá na světlo. Tak blízko, bojím se, že to zmizí. Máš průsvitné dlaně, vlhké chloupky a je to pryč. Někdy to není k vydržení, bez přimhouření očí. Budí mě vítr, kruhy na hladině, kamení, země, vzduch. Možná pták, vlny větru, kloužou líně, po vlnách světla, vzduch hoří, zapálil kameny kolem. Vlny světla zaplavují oči. Vlny písku zblízka v dutinách podzemí. Písek do očí a světlo šeptem. Nic než prudký poryv větru setřu raní rosu zertu. Zbývá jen sedřít si kůži na hřbetu ruky rozhrnováním mlhy. Teď už Hippolytos k moři kráčí radším pohybem. Všechno se ztrácí v mlze. Tma, tma. Víc už nerozeznám. Tam je kláda, na kládě vrána, prsty při okraji mechem zarůstají. A jsem tam, ještě prokřehlý, padám trychtýřem vesmíru. Na nic nenarážím. Vše splývá v šedi, jen jsem tam chuchvalec. A tma je náhle průhledná.
Tak my moc děkujeme nejen za tuhle ukázku, ale i za to, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia, do Rádia Wave. Hostem byl Miloslav Topinka a povídali jsme si o knize, velké knize, která v sobě združuje několik dalších sbírek a ta se jmenuje Probouzení. Děkujeme a loučíme se s vámi.
Moc krát díky.
Děkuju.